Dragi radijski prijatelji, danes v studiju znova gostimo literarnega ustvarjalca, za katerega pa lahko rečemo, da je dejal na številnih področjih. Mnogi ga osebno poznate, marsikdo ga spoznava skozi njegove knjižne izdelke ali pa ga videva na kakšnem odru, kakšni glasbeni skupini. Z mano je Milan Jež.
Dobar dan, Metka, dobar dan, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Hvala lepa, Metka, za tako lepo predstavitev. Mogoče pa me bo kdo spoznal skozi ta najin intervju.
Tako. No, zakaj smo ga prav danes povabili pred mikrofon? Lahko rečemo, da je Milan Midvasetikava, ker se že dlje časa poznava, ne?
Ja.
Med bravce pred kratkim poslal svojo drugo pesniško zbirko z naslovom Divji nageljni. Kakšna lirika se v njej preliva?
To je moja druga pesniška zbirka, če štejem za prvo pesniško zbirko, zbirko Intrica reka moje mladosti, v kateri so zbrana najlepša besedila, ki sem jih napisal za razne glasbene skupine. V tej zbirki Divji nageljni pa sem se poskušal odklopiti od uklepajoče rime, ki je potrebna za glasbeni izraz. Vsaka vrstica mora imeti enako število, enako naglašenih izlogov in tako naprej. V tej zbirki sem pač malo bolj svoboden in sem lažje izrazil svoja občutja, svoja opazovanja in tako naprej.
Ko sem prebirala te tvoje najnovejše pesmi, se mi zdi, da je zaznavan en tak zanimiv korak naprej v tej povezavi zunanjega sveta, tebi znane idrice narave ob njej, domačih polj. Hkrati pa ta tvoja zunanja narava odslikava tudi tvoje notranje doživljanje. Se mi zdi, da se en tak zanimiv spoj sreča v teh tvojih pesmih.
Hvala lepa, ker si to opozila. Te pesmi so nastajale dolgo vrsto let. Nabirale so se v predalu in ko sem ocenil, da jih je dovolj, sem šel do urednika Bogataja, ki se mu prav lepo zahvaljujem založbi Bogataj, da je pristopila k izdaji te pesniške zbirke. No, o pesmih samih pa. Pesmi opevajo naravo, opevajo to, kar vidimo z očmi, kar slišimo z ušesi, kar vonjamo z nosom. Vesel sem, da si opazila, da je občutiti tudi globlji pomen, da je občutiti tudi večplastnost. V nekaterih pesmih se sprašujem, zakaj smo tu, o osnovnih človekovih vprašanjih, ki so večna in ki bodo ostala večna, vsaj tako mislim.
Nastajajo te tvoje pesmi v zamahu ali jih delaš in piliš dolgo, prespiš, znova popiliš čez teden, dva?
Ravno to sem hotel povedati. Nekatere pesmi nastanejo zato, ker me določena stvar v družbi ali pa širše ali ožje razburi. Sedem in napišem pesem in se na tak način razelektrim. Seveda to pesem potem še večkrat jo pustim, da se uleži, jo še večkrat pogledam, zamenjam kakšno besedo, tako da je bolj ritmična in da se lepše prebere in da se lepše usede v srca bralcev.
To pa da ne bi samo teoretično o tvoji zbirki, ne? Sva se dogovorila, da boš eno od pesmi iz najnovejše zbirke Divji nageljni, to je pesem Meditacija, tudi prebral, predstavil poslušalcem v tej oddaji.
No, v tej zbirki se med drugim ukvarjam res tudi z brezčasnostjo, s časom in s takimi stvarmi, kot je tudi meditacija. Meditacija. Dobra misel si, tih poletni večer s stotnjami kresnic in žubrečo pesmijo potoka, ki se steka v podzavest. Von po divjih nageljčkih in posušenem senu si. Pretakaš se po mojih žilah, si moja zavest, preteklost in prihodnost. Na žametnem stopnišču zvenijo neznano znani akordi. Obrani vabijo, omamni so. Sonce prijazno greje, veter blagodejno pihlja. Na meji pod zavesti in mene naenkrat vse vem. Zelo enostavno. Možnosti stale dve. Ali nisi, ali si.
No, Milan Jež gotovo je, ne? O tem pričajo najrazličnejši kulturni izdelki, ne? govoriva o dveh pesniških zbirkah. Kmalu bova govorila o drugi zbirki kratke proze, ki je že končana v rokopisni različici.
Zgodbe že berejo uredniki, potrebne so še razne malenkosti. Upam, da bo tudi ta išla. Lahko pa povem, da sem že izbral naslov. Naslov je Za hudournikom grmi. Hudournik je hrib nad mojo dolino Hotenje. Tam je najlepša grapa na svetu. Ta hudournik gleda na našo dolino Hotensko, na Kanomensko in je kot neki mali bog. Ko pa poleti za tem bogom zagrmi, je neizbežna nevihta. Prišle bodo te zgodbice prav gotovo, tako kot gotovo pride nevihta, ko za tem hribom zagrmi.
No, poveva pa tudi, kar pa mnogi naši poslušalci že dobro vedo, da si napisal tudi vrsto besedil, ki so jih uglasbili različni ansambli. To pa je vseeno drugačno delo.
To delo je malce drugačno, ker si zelo vezan na glasbo. Moraš napisati besedilo tako, da se sklada z glasbo. Je tudi to na en način velika umetnost, da v omejeni obliki nekaj poveš. Kaj ti moram malce kritično pogledati po današnjih glasbenih ustvarjalcih, predvsem kar se narodno-zabavne glasbe tiče. Besedila so samo zato, da so pokriti vsi izlogi. Čeprav nekateri, da ne bom delal krivice, so tudi super pisci, super pesmi nastajajo, ampak teh je žal premalo. Večina je takih, ki jih moramo kritizirati. Sem tudi član Društva pesnikov slovenske glasbe, ki se s tem ukvarja. In sem prav vesel, da je med mladimi veliko zanimanja, kako bi pisali besedila. Smo organizirali prvo delavnico, kjer bomo te mlade nadobudne pesnike nekako jim poskušali približati način pisanja. Saj vem, da velikega uspeha ne more biti, kajti vsaka generacija prinese s seboj svoj način izražanja, ampak v tej dobi, ki meri vse samo z denarjem, je pač težko pristopati tudi k tej glasbi oziroma k pop kulturi drugače, kot da upoštevamo njegovo veličanstvo denar.
Lahko že napoveva kakšno skladbo, ki jo bomo zdaj le odvrteli in je besedilo tvoje.
Jaz bi predlagal zborovsko pesem Tiho Idrica šumi, opeva moje kraje in vesel sem, da je pevski zbor Justinko Goj iz Dolenje Trebuše že pred več kot 10 leti organiziral pevsko revijo z enakim naslovom Tiho Idrica šumi, ki se jo udeležijo vsi pevski zbori Doline Idrice. Vsako leto je potem ta revija v drugem kraju, drugi zbor organizira. Na koncu pa vsi združeno zapojejo to pesem Tiho Idrica šumi in sem prav počaščen, da je tako in upam, da bodo pevci še naprej gojili to revijo.
Oh.
danes v studiju gostim vsestranskega ustvarjalca Milana Ježa. Med vsem, kar počne, sicer posebej izpostavljava tokrat novo pesniško zbirko, ki je išla pred kratkim. To je zbirka z naslovom Divji nageljni. Rekla sva že malo prej, da je pesnikovanje eno tako odstiranje tudi človekovih notranjih svetov.
Tako vsako pesem, ko napišeš, se malce slečeš pred ljudmi, pred svojo publiko. Kot da bi recimo snemal pesem, tudi s tem se razgališ, razdajaš svojo notranjost. Mislim pa, da je na koncu koncev le lepo, ker lepo je vzeti v roke dobro knjigo, lepo je prisluhniti dobri glasbi. Vse to pomaga človeku, da lažje prebrodi dnevne težave. In zato je tako važen ta delček pop kulture, če se omejiva samo na glasbo, da je ta glasba dobra, da ima dobra besedila, da imajo ta besedila svoja sporočila in da je glasba, če je slovenska narodna zabavna glasba, da je res slovenska narodna zabavna in izvirna glasba.
Vemo pa tudi, da človek, ko takole da svoj poetični izdelek ali pesem, prozo, ko pošle to v svet, seveda pričakuje nek odziv poslušalca, bravca. Kakšni so bili ti doslej na tvoje izdelke?
No, najlepši odziv je bil pravno to pesem, ki smo jo zavrteli, za katero je note dodal Matej Kavčič, to je zborovodja Trebuškega pevskega zbora in ima še cel niz zborov, je glasbenik od nog do glave. Mislim, da ga dobro poznajo tudi naši poslušalci, saj je bil doma na vaših radijskih valovih. Kaj se tiče pa drugih odzivov, prav te knjige lahko rečem, da imam kar nekaj odzivov že. Joj, ta pesem je bila pa lepa, kaj si pa mislil s to pesmijo. Vesel sem, ko vidim, da vsak bralec sprejema določene pesmi po svoje. V tej zbirki je tudi ena pesem, ki nosi naslov Maj. To je najbolj zanimiva zadeva, jaz sem to pesem napisal iz čisto nekih drugih razlogov, res drugih razlogov, sedaj pa je ta pesem zelo popularna žalostinka, ko se ljudje poslavljajo. Pa tudi to mi je včasni in sem vesel, da je sprejeta na tak način. Čeprav sem jo jaz poskušal plasirati čisto na drug način.
Kot sva že rekla, nastaja oziroma čaka že na izid nova zbirka, tokrat kratke proze. Koliko kratkih zgodb boš strnil v njej, da bi ugledala luč sveta?
To se še ne ve, to je še vse v božjih rokah. V tej zbirki bo 37 kratkih zgodb, ali 38, pisane se kot kratke zgodbe, tako da jo prebereš lahko v enem dihu in druga kratka zgodba se navezuje na prvo, tako da je, kako bi temu rekel, razčlenjene novele so to. Ne? Vsako to kratko zgodbo bo ilustriral en akvarel, ki jih riše oziroma jih je že narisala sovaščanka iz Dolene Trebuše, Dragica Grudnova. Tako da mislim, da zna biti dobro, če bo do uredniki to požegnali.
Da pa ne pozabiva seveda, tudi pesniško zbirko Divji nageljni krasijo čudovite fotografije, plemeniti jo to knjigo še z neko tako vizualno podobo, ki se prav tako preliva potem v pesniški izraz.
No, lahko se pohvalim, da je to kot ena mala inovacija. Vsako peto ali četrto pesem ilustrira lepa fotografija. Fotografije je prispeval moj prijatelj Igor Vezovnik iz Dolenje Trebuše. Mislim, on je priseljenec Dolenjo Trebušo, imamo pa zelo dobre stike z njim, so prav prijatelja. Postala prav sedaj, ko sva urejala to knjigo. On ima v arhivu na tisoče fotografij, tako da ne vem, če smo izbrali najlepše. Ker če imaš na izbiro 100 lepih, je težko izbrati od tistih 100 lepih najlepšo. To je pač stvar posameznika, katera je lepša. Ampak naj zagotovim, vse so lepe. Pa še to moram povedati, ta, ki je na naslovni strani, je bila posneta na otlici. Vse se spreminja, tudi narava se spreminja. Včasih so v naši dolini Hotenje cveteli ti divji nageljni, to so montpelierski nageljčki.
Ki zelo dišijo.
Divi, zelo dišijo, zelo lepi so. To so na gosto so cveteli vse povsod. Ko sem iskal, da bom poslikal te nageljčke, sem zgrožen ugotovil, da je samo tu, pa tam kakšen nageljček. Ne? Da ne morem narediti dobre fotografije. Potem mi je pa moj prijatelj Zlatko Krivec z Otlice zagotovil, pridi k meni divjih nageljčkov, kolikor hočeš, pa mi je peljal na en hrib. Na 100 kvadratnih metrih so res cveteli samo divi naročki okrog, pa ga ni več. Ne vem, res se stvari spreminjajo. Tudi narava, ljudje, vse se spreminja. Kar je na koncu konca tudi pozitivno. Novi časi prinašajo s seboj nekaj novega.
Ampak nekaj pa ostane vendarle, ne? Človek krat nekaj lepega prebere, nekaj, kar dotakne duša, ga malce tudi notranje prebudi, da nismo vpeti samo v zunanji svet, v ta drnck, nenehno kolesje teh zunanjih opravil, ampak da včasih malce pogledamo tudi vase.
Tega je čedalje manj, ker preveč častimo Boga denar, ampak še zmeraj, skoraj vsak ima v sebi en kotiček, ki je dovzeten za nekaj lepega, za lepo umetnost, za lepo sliko, za lepo besedilo, za lepo glasbo, za lepo pesem.
Milan, še veliko bi se lahko pogovarjala, ker je področji, na katerih ustvarjaš, zelo veliko. Med seboj se tudi prepletajo, kot je to lepo v življenju. Ampak prepričana sem, da če ne prej, se spet za mikrofonom snideva, ko izidajo tvoje kratke zgodbe v prozi.
Metka, hvala lepa za lep pogovor in hvala lepa za povabilo v tvojo oddajo. Izkoristil bi še priložnost, da bi povabil poslušalke in poslušalce na prvo krstno predstavitev zbirke Divji nageljni, ki se bo zgodila v Dolenji Trebuši v nedeljo 16. marca ob 6. zvečer. Tam bodo nastopali pevski zbori, recitiral v moje pesmi Boris Jež, ki ga tudi poslušalci in poslušalke dobro poznajo. Za dobro razpoloženje bo poskrbela še Damjan Mogotaj, ki je urednik te zbirke, in tudi jaz bom poskušal dodati svoje. Vabljeni lepo. Hvala lepa še enkrat.
Ja, tudi tebi hvala. Srečno.
Na sedenje.